ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні у Харкові мають продовжити суд у справі щодо корпорації ЄСУ, яку очолювала у середині 90-х років Юлія Тимошенко. Одна із найвпливовіших американських газет присвятила велику публікацію столиці України.
Публікація в «Нью-Йорк Таймс» читається як справжній панегірик великому місту. Стаття взагалі рясніє епітетами з префіксом «най».
І про що пишуть українські тижневики?
Менше чиновників, більше хабарі. Такий головний підсумок адміністративної реформи, яка стартувала в країні 1.5 роки тому.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба України повідомила в неділю, що не доставлятиме Юлію Тимошенко до суду в понеділок у зв'язку з заявою колишнього прем'єра про відмову від участі в процесі. Вона посилається на висновок німецького фахівця. Тим часом спостерігачі Європейського парламенту в Україні Олександр Кваснєвський і Пат Кокс відвідали в неділю центральну клінічну лікарню номер 5 Укрзалізниці в Харкові, де перебуває на лікуванні Тимошенко. Прибувши на території лікарні близько 4 годин, приблизно 17:00 до 21:00, учасники зустрічі не спілкувалися з пресою, що лишалися поза територією лікарні, і не показувалися на людях, а в'їхали і виїхали автоколоною. У Єгипті Мохамед Мурсі, перший діяч ісламських поглядів, обраний лідером цієї держави, заявив у неділю, що буде президентом усіх єгиптян. Ми поважатимемо угоди і норми міжнародного права, а також зобов'язання і договори Єгипту з іншими країнами. Ми працюватимемо для встановлення спільних для всіх єгиптян принципів, а також захисту таких цінностей, як свобода і повага прав людини, жінок та родини, а також дітей. Ми прагнутимемо покінчити з будь-якою дискримінацією. Наголосив обраний президент Єгипту. Тим часом у світі лунають вітальні заяви на адресу майбутнього президента, який має обійняти посаду 1 липня. Надію на плідну співпрацю з Мохамедом Мурсі висловили США, Ізраїль, Великобританія та Іран. Держсекретар США Гіларі Клінтон засудила владу Сирії через інцидент з турецьким літаком, збитим сирійською протиповітряною обороною в п'ятницю. Дії сирійських військових Клінтон назвала неприйнятними. Рада НАТО обговорить ситуацію у Сирії у вівторок. Відносини між Туреччиною і Сирією ускладнилися після того, як Анкара засудила дії режиму сирійського президента Башара Асада проти власного народу. Команда Італії вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. Сквадра Азура лише в серії пенальті довела перевагу над англійцями після того, як 90 хвилин основного і півгодини додаткового часу не принесли забитих м'ячів.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Київському районному суді Харкова мають продовжити суд у справі щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку очолювала у середині 90-х років Юлія Тимошенко. За судом мають стежити і спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Кваснєвський та Пет Кокс. Учора ввечері вони приїхали до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», щоб поспілкуватися з Тимошенко напередодні судів у Харкові та Києві 25 і 26 червня відповідно. За справою Тимошенко у Харкові продовжує стежити наш кореспондент Володимир Носков. Він уже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку, Наталя, усім слухачам.
Володимире, чи вдалося пресі дізнатися про зміст розмови Олександра Кваснєвського та Пета Кокса з колишнім українським прем'єр-міністром?
Так, дійсно, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський та Пет Кокс, він був президентом Європарламенту, перебувають у Харкові від учорашнього дня. Вчора ввечері відомі європейські політики мали кількогодинне спілкування з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, а о 21-й годині їхній автокортеж виїхав з подвір'я центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», оминувши групу мітингувальників, прибічників Юлії Тимошенко та пресу. Нічого нам не сказав. Не виключено, що представники Європарламенту сьогодні відвідають суд по справі «Єдині енергетичні системи Наталю.
Володимире, повідомлялося, що в залі суду для Юлії Тимошенко уже облаштовують ортопедичний тапчан. Чи знадобиться він сьогодні Юлії Тимошенко? Вона збирається приїхати до суду?
Юлія Тимошенко не з'явиться у залі обласного апеляційного суду, де проводить засідання по справі ЄСУ Київський районний суд міста Харкова. Як і перші три рази, у квітні та травні, причина відсутності колишнього прем'єра в суді – це поганий стан здоров'я і, власне, її лікування. 23 червня Юлію Тимошенко оглянув керівник клініки Шаріте Карл Макс Аймгольб, професор, харківським журналістам свої міркування щодо присутності Юлії Тимошенко не виклав, а от у себе в Берліні заявив, що найближчими днями не слід відправляти в суд Юлію Тимошенко, оскільки всі зусилля можуть бути призведені на нівець, якщо її доправити саме в суд. Карл Макс Аймгольб відзначив, що через кілька тижнів здоров'я пацієнтки може покращитися, стабілізуватися, тоді можна буде продовжити судовий процес, наголосив голова правління клініки Шаріте.
Володимире, чи будуть знову перекриті дороги біля апеляційного суду через мітинги?
Схоже, що так, будуть. Під стінами апеляційного суду, починаючи з 7 години ранку, збиратимуться на мітинги опозиційні та провладні політичні сили, за інформацією кореспондента Радіо Свобода, співробітників комунальних підприємств, а саме КП «Вода», зобов'язали прийти на площу Руднєва, це перед будівлею суда, на 8 ранку. Їх покликали начебто на суботник. Обіцяють винагороду. Додатковий вихідний. Наталю?
Дякую, Володимире. Це був харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носко, який продовжує стежити за справою Юлії Тимошенко. Одна із найвпливовіших американських газет «Нью-Йорк Таймс» присвятила велику публікацію Києву. Столицю України назвали одним з найгарніших міст Європи, яке може претендувати на призове місце. Якщо не у футбольному чемпіонаті, то принаймні за багатьма іншими чинниками. Наш кореспондент у США Юрій Долерайн з подробицями.
Публікація в «Нью-Йорк Таймс» читається як справжній панегірик великому місту. Газета зазначає, що після 70 років радянського панування столиця України перетворилася на одне з найгарніших і найактивніших європейських міст 21-го століття. Стаття взагалі рясніє епітетами з префіксом «най». Журналіст з похвалою згадує, за його словами, нову генерацію ресторанних шеф-кухарів з їхнім інноваційним підходом до української кухні. Автор репортажу Фін Олаф Джонс ділився своїми враженнями від Києва.
Місто виглядає так, ніби його розмальовували як українське пасхальне яйце, яскравого кольору будинки, золоті церковні бані на пагорбах над Дніпром. Та й самі кияни, вони енергійний народ з великим почуттям гумору і безмежним прагненням розваг.
Розваг, очевидно, прагнуть не лише кияни, а й також європейський і російський бомонд, модний натовп, для якого Київ став, за визначенням «Нью-Йорк Таймс», магнітом на вікенди. Ці люди заповнюють бари, що ніколи не зачиняються, і нічні клуби. Окремий розділ присвячено дніпровським пляжам, які порівнюють з пляжами на Місісіпі і красі Труханова острова. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Яким є головний підсумок адмінреформи в Україні? Чому зриваються рейси аеросвіту і навіщо українському війську бойові свині? Відповіді в огляді тижневої української преси від Ірини Білої.
Менше чиновників, більше хабарі. Такий головний підсумок адміністративної реформи, яка стартувала в країні півтора роки тому, стверджує тижневі коментарі. Конкретніше йдеться в статті «Адмінреформа змусила чиновників брати по-великому». В боротьбі за симпатії електорату влада активно створює благодійні фонди імені себе. Тижневик «Фокус» з'ясував, яку суму філантропія обходиться першим особам країни і кому вони віддають свої мільйони. Заголовок публікації «Допомога згори». Аеросвіт, авіакомпанія мільярдера Ігоря Коломойського, захлинулася в величезній кількості пасажирів, стверджує тижневий кореспондент. Як результат, зірвані рейси стали причиною масових позовів до суду. Видання пише, що Коломойський відкупив настільки величезний шматок авіаперевезень, що не в змозі його проковтнути. Відтак, кращого часу для появи сильних конкурентів годі чекати, і вони, як стверджує видання, усьось з'являться. Про це наголошується в матеріалі від Гвинта. В Україні під вивіскою Міністерства оборони займається зовсім не обороною країни, а чимось іншим, переконує тижневик «Дзеркало тижня». Там більше переймається не показниками боєготовності та боєздатності, а грошовими одиницями, гектарами, кубометрами, тоннами всіляких ресурсів. Зокрема, міністр оборони Дмитро Саламатін у своєму баченні реформування війська пропонує додати військовим частинам аж 78 нових видів господарської діяльності. Серед них – розведення великої рогатої худоби та домашньої птиці. Це окрім випасання свиней, овець та кіз, вирощування ягід, горіхів та інших фруктів. А ще в міністерстві призначені так звані «смотрящі», мета яких – збирати кошти на передвиборну кампанію. З кожного держпідприємства і з кожного військового санаторію нагору повинен надходити оброк у розмірі від 40 тисяч доларів до 100 щомісяця. Більше про сучасне і майбутнє українського війська «Дзеркало тижня» розповідає публікації «Бойові свині» Саламатіна. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Вугілля замість російського газу. Плюси та мінуси. Черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Між тим, екологічна шкода від роботи ТЕЦ на вугіллі переважить імовірні економічні вигоди, вважають фахівці з охорони довкілля.
У Києві в'язали рекордний футбольний килим.
Зрештою, килим має досягти розмірів справжнього футбольного поля – 100 на 50 метрів. Для цього, на думку авторів ідеї, знадобиться близько 2 мільйонів вузликів.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми будемо говорити про можливості заміни газу в українській енергетиці на вугілля. Дарницька теплоелектроцентраль, найстаріша у Києві, забезпечує теплом і струмом 270 тисяч мешканців. Після реконструкції може працювати на різних видах палива, залежно від його ціни. З часу подорожчання газу ТЕЦ споживає більш дешеве вугілля, а відтак мешканці прилеглого району сплачують за комунальні послуги менше, ніж в інших районах столиці. Киянин Владислав, який понад 15 років мешкає біля Дарницької ТЕЦ, такою перевагою від її сусідства задоволений.
Я вже живу достатньо продовжительне время в Дарниці.
З того часу, як я тут живу, постійно бачу Дарницьку ТЕЦ у вікні. Насправді вона мені не заважає, хоча ймовірно шкодить довкіллю. Але головне, що у порівнянні з іншими районами Києва ми витрачаємо значно менше грошей на комунальні послуги.
На початку року, відвідавши Дарницьку ТЕЦ, прем'єр Микола Азаров визнав, що такий перехід з газу на вугілля є економічно вигідним. Тоді ж міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко оприлюднив розрахунки. Повна заміна російського газу на українське вугілля в енергетиці дасть змогу зекономити більше 6 мільярдів кубометрів блакитного палива на рік. Сіверсько-Донецька ТЕЦ на Луганщині – одна з тих, яку нині переводять на вугілля. Реконструкція станції коштуватиме близько 200 мільйонів доларів, розповідає Радіо Свобода заступник директора з питань перспективного розвитку ТЕЦ Олександр Умріхін.
Тисяча кубів газу
в Україні коштує зараз більше 400 доларів, а тонна вугілля з дещо меншою тепловою здатністю – 100 доларів. Так, є великі проблеми. Доставка вугілля, його подрібнення, склади для зберігання. На повній потужності станція використовуватиме 500 000 тонн вугілля на рік. Візьміть 30 тисяч кубів газу, які ми спалюємо за годину, і порахуйте, скільки за рік ми зекономимо.
30 тисяч кубів час, посчитайте, ви получите, скільки ми за год зекономимо.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Переводити енергетичні потужності України з газу і мазуту на вугілля необхідно не лише для зменшення енергетичної залежності. Головне, що це допоможе вугільній галузі та соціальній сфері, вважає народний депутат від партії регіонів Василь Хара. Між тим, екологічна шкода від роботи ТЕЦ на вугіллі переважить імовірні економічні вигоди, вважають фахівці з охорони довкілля. Серед них і директор енергетичної програми Національного екологічного центру України Артур Денисенко.
Альтернативою цим планам є зниження втрат, встановлення обладнання, яке знижує викиди забруднюючих речовин.
Еколог наголошує, що у місцях розташування енергогенеруючих потужностей, які працюють на вугіллі, шкідливі викиди викликають хвороби дихальних шляхів, і в місцевих мешканців частіше трапляються онкологічні захворювання. Між тим, у деяких розвинених країнах, передовсім у США, не відмовляються від вугілля, а поліпшують технологію його спалювання. В Україні вугільні теплоелектростанції дають до половини електроенергії. Однак через недоліки технологій на більшості з них спалюється певна кількість мазуту та близько півмільярда кубометрів блакитного палива. Зменшувати цю частку більш вигідно та екологічно безпечно, аніж переводити на вугілля теплоелектроцентралі, вважає колишній міністр палива та енергетики, а нині голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» Іван Плачков.
Там можна зробити таку реконструкцію невелику, яка повністю виключає спалювання мазуту і газу.
Ідея переводити з газу на вугілля і теплоелектростанції, і ТЕЦ на часі, заявив Радіо Свобода експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.
Логіка в цьому є, тим більше, що Україна за останні два роки нарощує видобуток вугілля. З іншої сторони, де взяти кошти?
На думку експерта, з 23 українських ТЕЦ реально від газу відмовляться лише ті 12, які готують для приватизації. Наступного понеділка слухайте про використання соломи як українського альтернативного джерела енергії.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Пиріг у формі футбольного поля, чотириметровий м'яч посеред вулиці, показові фрістайл-шоу, виступи народних ансамблів та жива українська музика. Усе це можна було побачити на всеукраїнському футбольному святі «Народне Євро», що завітало до Києва. Організатори спробували поєднати футбол і українські традиції, намагаючись показати туристам справжню Україну. Крім того, Київ став третім за рахунком містом, в якому долучились до в'язання величезного футбольного килима миру. Для встановлення рекорду необхідно близько 2 мільйонів вузликів, кажуть організатори. Народне Євро відвідала наша кореспондентка Катерина Недеснова.
У рамках благодійного міжнародного фестивалю футболу «Великий м'яч» у столиці відбулося Народне свято футболу. Київ став третім містом, куди прибув 4-метровий м'яч – символ фестивалю «Народне Євро». Продовж місяця фестиваль відбувся у Львові та Івано-Франківську. Його метою є бажання об'єднати українців спільною справою, а м'яч – це саме те, що єднає їх нині, переконують організатори.
Той формат футболу, який ми пропонуємо, він об'єднує різних людей. Пристрастів шукають, але люди спілкуються між собою, вони отримують задоволення. Не таке важливе демонструвати наші стадіони, дороги, там чи якісь розв'язки, які побудовані. Дуже важливо нам для себе самих і для наших гостей продемонструвати, хто ми є такі, хто ми українці, які в нас традиції, яка в нас культура.
Розповів Радіо Свобода засновник фестивалю Юрій Дерев'янко. Під час свята відвідувачі могли скуштувати велетенського яблучного пирога у вигляді футбольного поля, взяти участь у футбольних майстер-класах, насолодитись українськими автентичними танцями та музикою, а також долучитися до в'язання футбольного килима миру, який увійде до книги рекордів Гіннеса. Зрештою, килим має досягти розмірів справжнього футбольного поля – 100 на 50 метрів. Для цього, на думку авторів ідеї, знадобиться близько 2 мільйонів вузликів. Готовий витвір передадуть до Світового музею футболу як почесний експонат. Втім, не всім туристам сподобалося свято. Мешканець Лондона Лютер приїхав підтримати англійську збірну і на фестивалі опинився випадково. Пиріг скуштував, проте що і до чого так і не зрозумів, розповідає уболівальник.
Цей захід я навіть не розумію, чому він приурочений. Ми, правда, не дуже розуміємо, що тут відбувається.
Натомість деяким українцям Народне Євро настільки припало до душі, що заради нього вони ладні проїхати всім маршрутом фестивалю. Один з них – львів'янин Назар.
Це свято є одним з найкращих, яким я вже побував. Львові таке саме дійство було, але тут краще. Просто на всіх різних фестивалях йдеться про фольклор, а тут йде з напрямком до футболу.
Після столиці прикрашений українською символікою м'яч поїде до Харкова і Донецька. Організатори сподіваються, що до кінця маршруту їм вдасться дов'язати килим рекордсмен. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні у Київському районному суді Харкова триватиме процес у справі щодо порушення діяльності корпорації ЄСУ, яку свого часу очолювала Юлія Тимошенко. Тим часом Державна пенітенціарна служба України повідомила в неділю, що не доставлятиме Тимошенко до суду у понеділок у зв'язку з заявою колишнього прем'єр-міністра про відмову від участі в процесі. Тимошенко посилається на висновок німецького фахівця. У Єгипті Мохамед Мурсі, перший діяч ісламських поглядів, обраний лідером цієї держави, заявив у неділю, що буде президентом усіх єгиптян. Він пообіцяв поважати угоди і норми міжнародного права, а також зобов'язані договори Єгипту з іншими країнами. Тим часом у світі лунають вітальні заяви на адресу майбутнього президента, який має обійняти посаду 1 липня. Президент Тунісу Монсеф Марзукі назвав незаконною видачу Лівії Багдаді Аль-Махмуді, який був прем'єром за режиму Муамара Каддафі. Туніський президент заявив, що рішення про екстрадицію прем'єр-міністра Хамаді Джебалі ухвалив без консультацій із главою держави. Держсекретар США Гіллари Клінтон засудила владу Сирії через інцидент з турецьким літаком, збитим сирійською протиповітряною обороною в п'ятницю. Дії сирійських військових Клінтон назвала неприйнятними. Цей інцидент Рада НАТО обговорить у вівторок. Команда Італії вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. Сквадра «Азура» лише в серії пенальті довела перевагу над англійцями після того, як 90 хвилин основного і півгодини додаткового часу не принесли забитих м'ячів. Отже, в середу, 27 червня, в першій півфінальній грі у Донецьку зустрінуться збірні Португалії та Іспанії. У другому півфіналі, 28 червня, у Варшаві гратимуть команди Німеччини та Італії. Фінал Євро відбудеться в Києві 1 липня.
Таким інформаційний ранок понеділка, 25 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.